COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Temos falado moito nos últimos meses, nos últimos anos, dos danos que provocan os lobos nas explotacións agropecuarias, especialmente aquelas que teñen gando en extensivo. Galicia en xeral e Lugo en particular teñen lobos. Moitos lobos, segundo o censo oficial. Somos a segunda comunidade de España, só por detrás de Castela León, con maior número de exemplares. Duplicamos a Asturias, que é a terceira. Isto abre a porta a que podan autorizarse batidas agora, co cambio do réxime de protección do lobo. Os gandeiros, de feito, reclaman medidas de control. E é que están cheos de asumir as consecuencias dos seus ataques. Algo cobran polos danos, pero din que nunca é o suficiente como para paliar as perdas. Eugenia Requeijo é gandeira en Muras.
Gandeiros feridos, algúns seguiron para diante, outros non. Podes estar continuamente aí medicando en eles, con desinfección continua, pero eu teño estado 3 meses, e aos 3 meses aparecer o animal morto porque non dan superado a infección.
Os cazadores están dispostos a axudar a arrimar o ombreiro, pero non é tan sinxelo. Calquera batida ten que estar debidamente xustificada en función dos danos que causa esa especie para recibir a correspondente autorización administrativa. José Antonio Ferreiro preside un TECOR en Ribadeo.
Eu estou aí disposto para que os veciños, por suposto, tan pronto me digan que hai algún daño, de podermos justificalo e de que nos autoricen batidas, pero vamos, eu, sin ter daños, tampouco teño moitas posibilidades de facer batidas así por así.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. E en canto a tempo, por hoxe agardamos unha xornada con grandes claros e temperaturas agradables, aínda que baixaron algo. Nada de auga, por certo. A mínima non baixaba dos 8 graus a primeira hora desta mañá. A máxima chegará arredor de 20 pola tarde en Lugo. Pois, con este tempo tan favorable, imos ata a comandancia de Lugo. A Garda Civil fixo este xoves unha impresionante exhibición de medios para 400 alumnos de primaria e infantil da nosa provincia. Os nenos tiveron ocasión de ver como funciona, por exemplo, o servizo cinolóxico, os cans guía, e como actúa, por exemplo, o grupo de desactivación de explosivos, a policía científica, o grupo de alta montaña e mesmo os buzos da Garda Civil. Tiveron ocasión de velo os nenos e o noso compañeiro, Chema Núñez, que estivo por ali.
Hoxe, a Comandancia da Garda Civil de Lugo convertiuse nun espazo educativo aberto á comunidade escolar. Máis de 400 alumnos de infantil e primaria de diferentes puntos da provincia tiveron a oportunidade de coñecer de primeira man o traballo da Garda Civil. Durante a xornada, os estudantes achegáronse a diversas unidades e servizos especializados do corpo, o que lles permitiu descubrir a ampla variedade de funcións que realizan os axentes máis a lodo que ven na televisión ou nas patrullas. O longo do ano, o plan director realiza charlas e actividades educativas dirixidas aos estudantes, estudiantes, as súas familias e as asociacións de pais e nais co fin de sensibilizar sobre os riscos e promover unha cultura de seguridade. Un dos centros educativos máis madrugadores foi o Colexio de Anexia de Lugo, cuxos estudantes gozaron enormemente da xornada, describíndoa como unha excursión chea de aprendizaxes. Segundo eles, todo o que viron foi chulo e interesante.
Estamos aquí con Pablo e Sofía, bueno, e o resto de nenos, lóxicamente, que son do Colexio da Anexia. Sí. E, bueno, que viñesteis aquí ao cuartel da Guardia Civil, seguramente é a primeira vez que estades aquí, non?
Sí.
Sí.
De excursión, sí.
De excursión. Bueno, e que vos parece todo o que vedes aquí?
Chulo e interesante. Pois o equipamento que levan nos operacións.
E todo nunha xornada onde os nenos aportaron frescura e os Guardia Civis profesionalidade.
Seguro que pasaron fenomenal todos uns e outros e, ademais, quen sabe, o mellor deste tipo de visitas xorde algunha vocación. Son as 2:24. Terencia Degas participa en esta fin de semana nunha nova edición da Primavera de Portas Abertas na Ruta dos Viños da Ribeira Sacra. Os buses parten de Lugo, Ourense, A Coruña, Vigo e Santiago. O programa contempla catas, visitas guiadas para coñecer a paisaxe e o patrimonio, concertos e rutas fluviais. Todo entre o venres e o domingo. Xa non quedan prazas. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Enseguida, de feito, temos todos as accións pois xa cubertas, no? Accións que van desde unha cata de aceites, con ruta de senderismo, a unha cata de viños e flores, pasando por conciertos de jazz, maridando con nosos viños, bueno, un pouco para que a xente pues, poda disfrutar do entorno.
Pasar o día na Riviera Sacra sempre é un planazo. Lombardía di que o potencial do enoturismo na comarca é extraordinario, increíble, e é que cada vez chega máis xente dende diferentes lugares de España. Nese sentido, afirma que a chegada do AVE a Galicia tamén está axudando a multiplicar todo ese potencial.
Que temos un potencial increíble no tema do enoturismo, cada vez recibimos máis xente, que, gracias a Dios, co tema do AVE, xente pues, de todo o estado que nos ven a visitar, pues, falando con xente que ten barcas, que ten restaurantes, pois cada vez pois, temos máis xente pois, de Andalucía, do País Vasco, de Barcelona, e iso pois, creemos que o gran potencial noso de poder enseñar a zona e vender os viños.
O programa destas xornadas de Portas Abertas é moi completo. Ademais das visitas ás adegas con degustación, os visitantes poden disfrutar de visitas teatralizadas ao Casco Vello de Chantada ou á Torre do Homenaxe en Monforte. E paso a paso, imos ata a Mariña.
Cope Lugo.
Estar informado.
Regresan as mobilizacións á planta de Alcoa en San Cibrao. A compañía descarta cometer o rearranque da fábrica de aluminio no prazo firmado dentro do acordo de viabilidade. Culpa o apagón do 28 de abril. O comité asegura que as cubas están preparadas e os traballadores tamén. Que é unha disculpa. O pleno do comité, de feito, tomou a decisión de iniciar as mobilizacións e os servizos xurídicos estudan presentar unha demanda contra a empresa. José Antonio Zan.
Hemos acordado que as abogacías pues, empecen a estudiar a posibilidad de unha demanda ou de unha querella por el incumplimiento basado en la fuerza mayor, que ninguno de los miembros del comité de empresa vemos como factible para poder hacer lo que está haciendo Alcoa. Y por otro lado, pues vamos a hacer una serie de movilizaciones que veréis en los próximos tiempos y que por un tema de sorpresa y privacidad pues no la anunciaremos hasta que vayamos a hacerla.
Facemos agora parada en Lugo. Agentes do Corpo Nacional de Policía encargados da investigación de delitos relacionados coa saúde pública detiveron a tres persoas en dúas operacións diferentes que permitiron desmantelar outros tantos puntos de venda de drogas na cidade, concretamente nos barrios de Fontiñas e a Milagrosa. Venta de cocaína. De feito, a Policía Nacional interviña máis de 86 doses dese tipo de droga. Tamén na cidade, Lugo Monumental reclama o goberno local que promocione o mercado e a praza de abastos con produtos de ambos espazos. Parece algo de sentido común. Lugo Monumental denuncia, en cambio, que o concello licitou dous eventos para promocionar a praza e o mercado, pero con produtos que non serían dos praceiros de Lugo. Luis Latorre.
Cuando lees la licitación, te encuentras con la sorpresa de que, a pesar de que se dice que es para promocionar los espacios, los productos que se utilicen no tienen por qué ser comprados ni en la plaza ni en el mercado. Con lo cual, curiosa promoción de la plaza y el mercado se hace cuando los productos que se usan pueden ser del Mercadona, por poner un ejemplo. No quiero hablar mal de nadie, no me entiendan mal. Y ya no se trata de que sea mejor o peor producto. Cuidado, no es eso. Es que si promocionas una cosa, lo normal es que uses los productos de ese lugar. O sea, es como si haces una campaña para promocionar la cocina española y utilizas recetas francesas. No tiene el menor sentido.
Tras a súa estrella o pasado domingo na grade, en Chantada, a vicepresidencia da Deputación de Lugo pon a disposición de todo o público o primeiro episodio da serie de podcast Folcast sobre a oralidade e a música tradicional na nosa provincia. O capítulo, neste caso, ten como protagonista a cantareira Concha Casal Eiriz, Concha de Agrade, veciña desta parroquia e unha das informadoras de Dorothy Schubart, que elaborou o cancioneiro popular galego. A serie terá continuidade. Trátase do primeiro de 10 episodios que percorrerán as distintas comarcas de Lugo, atendendo as particularidades de cada lugar. Xosé Gago é o seu creador.
Ata onde eu sei, non, sí que existen, bueno, pues varios podcast evidentemente en lingua galega, sí. Cunha altísima calidade, que tratan temas culturais, pero tan centrados, tan específicos, non, digamos, na oralidade, na música tradicional, e tan enfocados á provincia de Lugo, non, que evidentemente ainda que moitos dos temas que vamos tratar son de interese galego, non? Pero bueno, o noso interese principal é a provincia, é facer un percorrido pois, por as características que fan de Lugo, pois un lugar tan especial, todo relacionado coa oralidade.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía, agora con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.